fordi jeg vil jo røske opp i denne bransjen, men en kan jo lure på hvor pengene blir av I denne verdikjeden for mat. De fleste aktørene, de skylder på alle andre enn seg selv. Jonas, ja, det må det være.
Tar han deg?
Ja, det tror jeg. Jeg tror han tar alle.
Har du på besøk der nede?
Ja.
Ja? Hvordan går det med kjærligheten? Går det bra?
Ja, du, sånn, ja, nei.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Jan Christian Vestre, næringsminister.
Nå viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå at matvareprisene I Norge ca. 50% høyere enn snitt I Europa, og det bare Sveits som har dyre mat enn oss. Jeg begynner med et veldig åpent spørsmål. Har vi for dyr mat I Norge?
Ja, jeg mener at norske forbrukere sannsynligvis betaler for mye for maten, og utvalget for dårlig. Og det det flere grunner til. Det har vært sånn over lang tid, og en av hovedforklaringene at det for dårlig konkurranse I hele verdikjeden for mat I Norge. De store aktørene blir stadig større, og det dessverre for få av dem. Og da det som I alle andre markeder, litt for ofte sånn at den som skal selge deg noe bestemmer hva du skal kjøpe og hvor mye det kan koste, og derfor det viktig at vi får flere aktører inn I den norske bransjen.
Altså, en ting jo konkurransen som du påpekker, men hovedgrunnen jo dette importvernet vi har for landbruksvarer, og vi hadde Ole Robert Reitan på besøk her I fjor, og han sa bare at kutter vi den, så vil matvarene I Norge bli 30-40% lavere og komme på nivå med Danmark. Så det jo ikke enklere enn å bare kutte importvernet?
Hvis det hadde vært så enkelt, men det jo to I hvert fall poenger å innvende til det. Da. For det første, når man ser på prisutviklingen på norske dagligvareprodukter, så har mange av de varene vi ikke har tollvern på økt mer I pris enn de produktene vi produserer selv. Og hvis det var sånn at redusert tollvern skulle litt lavere priser, så det jo litt rart at det vi ikke har tollvern på øker mer. Og så det jo også bred politisk enighet I Norge om at vi skal ha landbruk over hele landet. Det viktig for forsyningssikkerhet, beredskap. Vi har et naboland som går til krig mot et annet naboland, og det at vi da kan produsere en del av de tingene vi trenger selv I Norge I en så usikker verden, det tror jeg folk flest opptatt av. Og da må vi være villige til å betale litt ekstra for å få det til.
Den ser jeg, men det han sammenligner med jo pris de har I Danmark, så han sier bare hvis han kan få levert varene fra lagret I Horsens I Danmark, så vil det bli 30-40%. Så det det pure facts. Og så det andre ting som spiller inn, det enig I, men det fakta.
Og så jo dagligvarestrukturen I Danmark ganske annerledes. Det jo et forholdsvis lite og enkelt land. Vi skal ha dagligvarebutikker over hele Norge, I storbyene og på det minste tettsted, og det jo fordi det et mål at folk skal kunne bo og leve gode liv over hele Norge. Så det selvfølgelig en kostnad også når det gjelder distribusjon og mange andre ting. Men jeg opptatt av det vi kan gjøre noe med, og det vi kan gjøre noe med, som det også bred politisk enighet om, og hvor fagmyndighetene gir oss gode argumenter, det jo for å bedre konkurransesituasjonen. Og siden du trekker fram Danmark, vi kan også se på Sverige og mange andre europeiske land, også de nordiske, så ser vi jo at det bedre konkurranse om kundene der, og da blir det også mer press på å sette ned prisene, et press vi ikke på samme måte har sett I Norge.
Men la oss, altså du nevnte stikkord som vertikal integrering, altså matvarekjeden egentlig fra bonden og frem til middagsbord til folk. La oss begynne helt I starten. Altså vi har en bondenæring hvor da veldig mange bønder tjener veldig dårlig, samtidig så har vi enorme statlige overføringer til jordbruket. Begynner ikke problemen allerede der?
Jo, det kan man jo si, og jeg stolt over at vi har gjennomført historiske jordbruksoppgjør over statsbudsjettet, som jo både har bidratt til at bøndene har fått litt bedre betalt, det fortjener de virkelig, for de gjør en veldig viktig jobb, men det har også bidratt til å dempe noe av prispresset som forbrukerne opplever, fordi vi over statsbudsjettet da har tatt en litt større del av denne kostnaden, og så jobber vi jo videre med en opptrappingsplan for landbruket, men den kan jo lure på hvor pengene blir av I denne verdikjeden for mat, og det også derfor jeg har bedt konkurransetilsyn om å gjøre en såkalt marginstudie for å se på hvem det som sitter igjen med de store overskuddene, og noen av matvareprisene har økt såpass mye I Norge. Hvem det som har fått de gevinstene? Det produsentene? Det leverandørene? Det kjedene? Det grossistene? Det distributørene? Dette må vi rett og slett finne ut mer av, fordi jeg kan si det at de fleste aktørene, de skylder på alle andre enn seg selv.
Akkurat, og derfor så følger vi nå den vertikale kjeden litt, for det jo et sted hvor det virkelig monopoler. Det bondesamvirket. Prior, Gilde, Nortura, Der har du jo, og Tine, der har du jo faktisk monopoler. Så hvis du skal ha mer konkurranse, så er det kanskje stedet å begynne med bonde som virker.
Det er jo ikke der, altså hvis du ser på en liter melk da, hvor pengene blir av, så er det jo ikke til det første leddet.
Men det er monopoler, det er du enig i.
Ja, men det er jo fordi at landbrukspolitikken er jo helt spesiell. Den handler om at vi skal produsere tilstrekkelige varer, men ikke for mye, ikke for lite. Den handler om at vi skal ha spredt bosetting. Når det gjelder melk for eksempel, så har vi organisert det sånn at Tine har jo en mottak plikt. Det vil si at om en driver en liten bondegård et sted, et vakkert sted i Norge, så har det lokale meieriet plikt til å hente opp melka. Det er jo noe det er bred enighet om i Norge, så vi kan ikke se på dette som et marked som alt mulig annet. Da ville sannsynligvis ikke landbrukspolitikken i Norge fungert.
Men det gjør han jo ikke. Vi har Europas dyreste mat, og det koster oss 10-tals milliarder kroner i året. Men er det ikke...
Ja, jeg mener jo det er en investering da, å sørge for at vi har trygg matvareproduksjon i Norge når det er krig i Europa, når vi ser hvilke konsekvenser det å ikke ha nasjonal selvforsyning kan ha, så tror jeg faktisk at folk flest mener det er fornuftig at vi har matvareproduksjon i Norge, men Norge er et langstrakt land, det er mye knauser, og det er vanskelig å få stordriftsfordeler, og det har en kostnad, og det dekker vi da over statsbudsjettet store deler av, og på den måten så skåner vi også matvareprisene for folk flest.
Før du drar ballen videre, så bare ta dette poenget litt, for dette, vi skal ikke diskutere landbrukspolitikken i og for seg, men vi kan være enige om at, de søylene som ligger i landbrukspolitikken, også på en måte er med på å bidra til at det er dyr mat i Norge.
Ja, altså vi har dyrere mat fordi det er dyrere å produsere en del produkter i Norge. Og så sier vi at det likevel har en veldig viktig verdi, fordi verden er så usikker, og vi er i stor grad avhengig av import av mat, og noen ting er vi opptatt av at vi skal kunne produsere selv. Men som sagt, hvis det var sånn at det var landbrukspolitikken eller tollvernet som var hovedproblemet, forklar meg da hvorfor matvareprisene på de områdene vi ikke har tollvern og ikke egenproduksjon har steget mer enn norskproduserte matvarer, da må det jo være noen andre som stikker av med den gevinsten, og det er jo det jeg nå har bedt Konkurransetilsynet om å se på for å finne ut hvor er det marginene blir av i denne bransjen.
Men, okay, men la oss se på marginene da. Altså, da har du Norgesgruppen og Reitan og Rema og alle disse. De ligger på sånn 3-4% margin, hvis du ser på regnskapene. Og så har du Orkla, nå har jeg ikke dobbeltsjekket hva de er, men det er ikke sånn insane, si at det er 10% da, pluss minus et eller annet.
Pluss, pluss.
Ja, pluss, pluss. Men det er ikke mye, det er ikke sånn insane høye marginer. Så hva er det da som er igjen da? Da er vi tilbake til der vi var. Altså, det er ikke disse Norges rikeste som forsvinner med marginene. Det er jo et annet sted, og vil du da tørre å gå og gjøre noe med det?
Eller vil du bare... Ja, altså nå er jo de som eier de store dagligvarekjedene, og du nevnte jo Orkla også, det er jo blant Norges rikeste familier da, så de har til smør på brød, og det unner jeg dem, de har gjort en god jobb å bygge opp store verdier, men de tjener jo milliarder av kroner, så man kan si at prosentuelt så er det lavere marginer enn andre, men det er så store volymer, husk at alle trenger å kjøpe mat, så det blir likevel enorme beløp på dette, og så er det jo litt sånn at dagligvarekjedene, de mener at produsentene og leverandørene tjener for mye, og leverandørene peker på kjedene, og sånn blame game er ikke jeg så interessert i, og det er jo derfor jeg vil at vi skal ha en faktabasert tilnærming til dette. Nå har vi snart tall som viser prisutviklingen de siste årene, og da vil vi kunne se da når prisene har økt, og du og jeg har betalt mer for de matvarene vi må ha i butikken, hvem er det som da sitter igjen med den profitten? Og det er ikke noe galt å tjene penger, vi er jo for at private bedrifter tjener penger, men i et marked som dessverre har såpass lite konkurranse og et marked som er så viktig for folk, fordi vi må ha mat, da mener jeg at vi politikere har et spesielt ansvar for å snu alle steiner og finne de tiltakene som kan fungere for å bidra til bedre konkurranse.
Ok, forslag til en lignelse her. Altså, du sier at vi skal drive et blame game, men det er også en ganske kompleks ting. Altså, tenk oss en snøball da, som ruller ned over en skråning, så legger han på seg jo mer han kommer nedover. Og litt sånn kan man kanskje se på hele den vertikale integreringen. Først for bøndene sitt, og så er det Tine skal sitt, og så skal etterpå videre leverandører sitt, og så er det grossister, og til slutt matvarekjedene. Så alle legger på prisen. Så det er kanskje vanskelig å peke på en spesiell skurk her. Det er kanskje ikke nødvendigvis Ole Robert Reitan eller Sten Erik Hagen i Orkla, men hele kjeden som ikke fungerer?
Ja, altså, norske bønder i hvert fall ikke på listen over Norges rikeste, så jeg tror ikke jeg skal begynne der.
Noen bønder,
men ja, da, det flere av dem. Men du har helt rett i det, og en av de tingene som jo et sånn teknisk kjedelig ord, da, men dette som heter vertikal integrasjon. Jeg pleier å bruke et bilde siden vi på lignelser og sånt, og nå har det nettopp vært jul, grevinne og hovmesteren. Det jo veldig gøy å se på. Men der det jo sånn at det jo egentlig grevinnen som bestemmer alt rundt det bordet. Hva skal vi spise? Hva skal vi drikke? Hold på å si, hva skal vi snakke om? Hva skal vi gjøre ettermiddagen? Hun har sikret seg kontroll over alle setene rundt familieselskapet. Og en av de tingene jeg har vært litt bekymret for med den norske matvarepolitikken, jo at vi ser at de store aktørene blir stadig mer dominerende. For ikke bare eier de kanskje butikkene, de eier kanskje også grossistene, de eier etter hvert transportørene. Vi ser at de i større grad også eier produsentene, de bygger sine egne matvarefabrikker, og vi ser også at egne merkevarer øker i omfang. Og det kan jo bidra til bedre utvalg, mer mangfold, lavere priser, men over tid, hvis noen få aktører blir så dominerende og så mektige, at de i praksis, Gunnar, bestemmer både hva du og jeg skal putte i matvarekurven vår, og hva det skal koste, vel, da det ut fra konkurranseøkonomiske hensyn et problem. Og det var litt overrasket over at da jeg ble næringsminister, at dette hadde vi alt for lite kunnskap om. Vi hadde ikke en ordentlig definisjon på egne merkevarer, vi visste ikke om omfang av vertikal integrasjon. En del etableringshindre som vi vet er særnorske var aldri blitt tatt tak i, og nå tar vi tak i dette steg for steg og rydder opp. Så er det ikke ett tiltak som vil gi oss liksom fantastiske resultater i morgen, men jeg tror at summen av den veldig ambisiøse 10-punktsplanen som vi nå gjennomfører, den vil bidra til bedre mangfold og lavere matvarepriser over tid, og det er viktig, det skylder vi folk.
Men hva med å ta selve grunnproblemet da? Hvis det sånn, ta Norgesgruppen da som eksempel, sånn, som måtte har ekstreme høye maksandeler mot nærings, altså industrien, unnskyld, mot restaurant og type næring, og relativt høyt også maksandel mot vanlige forbrukere, som eier grossisten, transporten, kjedene, hele vertikale integreringer. Kunne ikke rett og slett løst opp disse aktørene, så at det ikke er lov til å ha vertikal integrering? Altså, du kan ikke eie både grossisten og kjeden.
Ja, i en markedsøkonomi som den norske ville jo det vært et veldig inngripende tiltak,
ja.
Og det kommer noen fordeler med integrasjon også, stordriftsfordeler for eksempel, det at den kan løse oppgavene mer effektivt, det kan også komme forbrukerne til gode, men vi har jo styrket konkurransetilsynet nettopp fordi at vi vil at de skal være mer overvåkne nettopp og se på dette og følge de store aktørene med argusøyne. Og så har jeg også vært opptatt av at vi må senke terskelen for når konkurransetilsynet kan gripe inn, for i dag så må de jo faktisk finne et brudd på konkurranseloven. Det kan få ganske store økonomiske konsekvenser for de som gjør feilen, og derfor er terskelen høy. Men har vi nå hatt på høring et helt nytt verktøy som heter markedsetterforskningsverktøy til konkurransetilsynet, så er jo det for at hvis de i et marked, for eksempel dagligvaremarkedet, finner at i sum er adferd som begrenser konkurransen, og i så måte bidrar til at du og jeg betaler for mye for matvarene våre, uten at de kan finne og dokumentere ett konkret brudd på loven, så vil de da kunne sette inn målrettede tiltak i den næringen. Og det forslaget har møtt en del motstand blant en del aktører, men det tenker jeg er også meningen, fordi jeg vil jo røske opp i denne bransjen, og da er jeg også forberedt på at en del av de som har mye innflytelse også vil fortelle høyt hva de mener om det.
Altså, du sier at det kan være fordeler med stordriftsfordel og alt dette, og jeg ser det. På den andre side, er ikke det vi ser nå med de høye matvareprisene som vi har, kiosker, restauranter, altså jeg er kone som driver restaurantbar, hun kan få billigere matvarer med å gå på Kiwi enn hun får fra sin leverandør, men det er praktiske årsaker som tar hun det likevel. Men viser jo ikke det at det kommer jo ikke de små til gode. Selv om det er store, det er de store som tar det et eller annet sted.
Jo, det kan være, og du vet jo at i et marked når det blir sånn at innenfor alle leddene blir noen få veldig store aktører, og de har jo mål om å tjene mest mulig penger, og det er jo bra at bedrifter har mål om det. Vi må jo igjen heie på bedrifter som går med overskudd. Men for deg og meg så blir det jo et problem etter hvert når konkurransen er for svak. Og dette er jo ikke bare noe jeg sier. Konkurransetilsynet sier også at det er for svak konkurranse i det norske dagligvaremarkedet. Jeg tror folk som reiser til syden om sommeren eller tar seg en hyggelig tur til Sverige og kjøper matvarer der, ser jo at mangfoldet er større, utvalget er bedre og prisen er lavere. Og det er jo også fordi at i mange andre land er flere aktører i flere flere deler av denne verdikjeden, som da gjør at konkurransen blir tøffere. Og så er det en ting til som jeg er opptatt av, og det er at vi må også gjøre det lettere for nye aktører å etablere seg i det norske markedet. Det er jo nesten umulig for nye å komme inn, og for utenlandske dagligvarekjeder å komme inn til Norge. Det er nesten umulig. Så derfor så går vi jo nå målrettet etter disse såkalte etableringshindringene for å se på, kan vi senke terskelen, gjøre det lettere for aktører som vil utfordre gigantene å komme inn på det norske markedet. Så fra 1. januar nå for eksempel, så er det jo blitt forbudt med sånne negative servitutter. Altså vi har hatt en praksis i Norge der en dagligvarekjede kan legge kjepper i hjulene for at en konkurrent kan etablere seg i tilsvarende butikklokaler mange år etter at de selv har flyttet ut. Den praksisen er nå forbudt fra 1. januar. Og vi har også på høring et forslag som innebærer at en dominerende leverandør eller grossist, altså da en veldig stor leverandør av matvarepriser, ikke kan forskjellsbehandle en nykommer, dagligvarekjede for eksempel, på markedet, gjennom å gi den aktøren dårligere innkjøpsbetingelser enn det de store får, gitt at motytelsene ellers er like. Og det vil også bidra til at de som vil inn og røske opp og utfordre det etablerte i Norge, sannsynligvis får det litt lettere. Ja.
Men denne 10-punktsplanen som du jobber veldig for nå, den prøvde du jo allerede i fjor vår, men så ble den slått ned før sommeren. Og viser jo ikke det at disse matvaregigantene som vi snakker om her, Norgesgruppen og så videre, har for mye makt?
Altså, det var ikke 10-punktslisten som ble slått ned, det er 10 punkter vi jobber etter, og 6 av de 10 har vi gjennomført, så det er 4 som står igjen. Men vi hadde et forslag, det er helt riktig det, Ole, på høring, som handlet om å forby usaklig prisdiskriminering, altså at en leverandør prisdiskriminerer en liten aktør i forhold til en stor aktør. Og det forslaget møtte så stor motstand at det trakk jeg. Og det er fordi at jeg mener vi må ha en kunnskapsbasert tilnærming til dette. Jeg har ikke lyst til å være en som bidrar til høyere matvarepriser for folk og dårligere utvalg fordi vi går for fort fram. Så jeg er fryktelig utålmodig. Vi må ha progresjon, men vi må også være trygge på det vi gjør. Og da trakk vi de to forslagene som var på høring, og så sendte vi nå et nytt revidert forslag på høring rett før jul, som har frist i februar. Og det tror jeg kommer til å bli tatt bedre imot, og da har vi muligheten til å fastsette den nye forskriften. Men det er liksom ikke sånn hopp og sprett politikk dette. Det at folk har råd til mat, det er liksom grunnleggende i velferdsstaten, og derfor så må vi gjøre ting som er nøye fundert, og som vi vet at ikke har konsekvenser som vi ikke vil ha.
Men altså Adam Smith, liberalismens far, ja, sa allerede at, liksom at når to kapitalister er i gang, så begynner de med en gang å konspirere om hvordan de kan lage monopoler. Altså det er på en måte, det ligger også i kapitalismen, det å unngå konkurranse. Og ser du ikke når alle de store matvarekjedene på en måte opererer på samme vis, de sikrer seg kontroll fra varene kommer inn, transport, grossist, merkevarer, kjeder, de er til og med ganske sånn overlappende kjeder i ulike segmenter. Sant? De opererer jo konsekvent for å unngå å ha konkurranse. Så kan du si at ja, de kan si at det er stordriftsfordeler, men det er jo ikke det når prisene likevel blir sinnssykt dyre i den ene enden, mens produsenten i andre enden ikke tjener særlig penger. Da er det jo noe fundamentalt galt her.
Ja, jeg synes det var litt spissformulert det du sa der, men i stort så er jeg enig med deg, og det er derfor vi har tatt tak i dette. Og så er det ikke ett tiltak som løser utfordringen, det er mange tiltak vi må gjennomføre, men igjen, det å senke terskelen for når nye aktører kan komme inn på markedet, det vil jo utfordre gigantene. Det å sørge for at de ikke kan bruke sin dominerende stilling til å forskjellsbehandle, men også til å legge helt konkrete kjepper i hjulet for konkurrentene, sånn som for eksempel denne praksisen med å hindre at de kan etablere seg i egnede butikklokaler. Det at vi nå for første gang har fått en ordentlig studie på omfang av vertikal integrasjon, egne merkevarer, vi kan se mer om virkningene på dette, og jeg har sagt at jeg er helt åpen også for å vurdere tiltak der, hvis det er behov for det. Alt dette tror jeg sum vil bidra til at vi kommer videre. Husker jeg akkurat på denne tiden, Gunnar, for et år siden, så reagerte jeg veldig kraftig, fordi da nærmer vi oss 1. februar. Og i Norge har vi hatt et sånt særnorsk fenomen om at dagligvareprisen justeres 1. februar og 1. juli. Og før 1. februar i fjor så rapporterte stort sett alle mediene, kanskje ikke Nettavisen, men veldig mange av de andre, at nå kommer matvareprisene til å stige med 10%. Og du vet, i et marked med dårlig konkurranse, når aktørene varsler spør konkurrentene sine gjennom mediene på forhånd om hvor mye de kommer til å sette opp prisene, og vi i tillegg vet at det kun forhandles to ganger i året. Jeg har jo drevet butikk i 10 år selv, jeg vet jo litt om hvordan prisdannelse skjer. Det er jo åpenbart at en sånn praksis bidrar til dårligere konkurranse. Det tok regjeringen tak i, ba konkurransetilsynet om å slå ned på det. Det har de nå gjort, og nå så vi de selv sier, og flere forskere har vært ute også, professor på NHO og Foros blant annet, sier at dette har vært bra for norske forbrukere at den praksisen nå tar slutt, for det vil komme deg og meg til gode gjennom lavere dagligvarepriser. Så jeg står opp hver morgen for å finne på ting vi kan gjøre for å få gjort noe med denne situasjonen, og jeg tror at i sum det vi nå gjennomfører, og som vi må jo være så generøse på nyttår og si at dette er det stor tverrpolitisk enighet om i Stortinget også. Mange partier står bak dette. Det mener jeg vil, sum vil være bra for folk i Norge.
Det vanskelige her, tenker jeg, det er på en måte at det er jo sterke interessemotsetninger mellom hva man ønsker av politisk styring og forbrukerstyring og hva disse aktørene ønsker seg. Og så har vi hatt et forsøk da, Lidl forsøkte å etablere seg i Norge og ble motarbeidet av alle, altså politikere, næringsliv, media, altså alle var imot Lidl.
Selvforbrukere.
Skeptisk at du kommer noe nytt.
Så mitt tips til deg er jo, siden Jonas er som ute og reiser, det er ta den tur til Frankrike og Tyskland og møte Lidl, Aldo og Carrefour. Vi trenger en av de store gigantene i Norge. Det hadde vært en håndgranat inne i bransjen.
Ja, jeg mener det hadde vært veldig bra, og jeg har også møtt enkelte av dem i utlandet og sagt, vil dere ikke komme til Norge og etablere dere? Jeg tror det hadde vært veldig bra. Så er det også mange grunner til at Lidl sleit. Det var en av de tingene som noen som skal selge et produkt må også kjenne kundene sine og markedet sitt. Jeg tror en av de feilvurderingene Lidl gjorde var jo at de hadde med seg stort sett bare sine egne merkevarer som folk i Norge ikke kjente. Det hadde nok vært taktisk lurt å ha litt flere norske merkevarer som gjorde at folk var litt tryggere på hvilke produkter og hvilken kvalitet de fikk, men det var noe valg de tok. Og at det har vært krevende, det er det ikke noen tvil om. Får vi inn flere på det norske markedet, så blir det bedre konkurranse, og det er igjen bra for deg og meg.
Ja, det var jo faktisk en masteroppgave som ble skrevet i 2017. Om akkurat hvorfor Lidl mislykket. Og da var det to grunner, dette er en Håkon Winger Eide som skrev den.
Ja.
Og det var en, var importreglene, altså importvernet. Det var en av hovedreglene, og så var det konkurransen. Da var det jo 4 konkurrenter, 99% hadde de av markedet.
Og nå er det 3.
Ja, nå er det 3, og de har 96-7, eller hva det er for noe, ikke sant? Så det er jo ikke lett. Og det jeg tenker nå, du jobber mot noen av de mektigste lobbyistene i Norge. Og så tror du ikke at det du gjør nå er ok, jeg skal gi deg honnør for at du prøver, men at det blir bare ord?
Det er jo alltid en fare for det, men så jeg kommer fra næringslivet, og jeg er opptatt av resultatene man skaper. I næringslivet så blir du målt på faktiske resultater av aksjonærene dine og kundene dine og de ansatte, og hvis ikke du leverer, så er det ikke liv laget for deg, liksom. Så jeg har en veldig sånn resultatorientert tilnærming til politikk, at vi må skape forandring. Og igjen, nå har jeg vist noen eksempler på ting vi allerede har tatt valget på, som er trådt i kraft, praksis som er endret, adferd som er lagt om. Og jeg mener jo at det har betydning, og så vet jeg også at dette er mektige aktører, og jeg ser jo lobbyistene og kommunikasjonsbyråene og PR-konsulentene når vi inviterer til innspillsmøter, så er de lineet opp alle sammen. Så tenker jeg at dette ser fryktelig dyrt ut, men det får jo være opp til hver enkelt dagligvareaktør, det er hva de vil bruke pengene sine på. Det er
derfor lave marginer.
Men det som inspirerer meg er jo at jeg jobber jo ikke for deres aksjonærer da, og for deres interesser. Jeg jobber jo for folk i Norge, i by og land, som er opptatt av å ikke betale for mye for maten, og det er mer enn nok inspirasjon og energi for meg det til å fortsatt stå på her, og så blir det vel nok noen tøffe diskusjoner fremover, og jeg er forberedt på at de mektige aktørene også mobiliserer mot forslag som kan ha effekt, og jeg tenker at da har nettopp forslaget en effekt. Hadde det vært sånn at de mektige aktørene sa at Jan Christian Vestre, dette kan du bare gjennomføre, dette går helt fint, da hadde forslaget kanskje ikke vært kraftig nok.
Nei. Så du tror ikke at de har vår alles beste i synet?
Jo da, jeg tror det er gode folk, å huske at dagligvaremarkedet er jo veldig viktig da. Her går folk på jobb hver eneste dag for å sikre at det er mat i hyllene, og kjedene gjør masse bra for å ta inn ungdom som vil ha jobb, og folk som kanskje sliter litt med å komme inn på arbeidsmarkedet. Det er masse bra arbeidsmarkedspolitikk, og det er viktig arbeidsplass for nordmenn over hele Norge, så vi har mye å takke alle aktørene i dagligvarebransjen for. Men de er også store, og de er viktige, og de er mektige, og da må de også tåle å bli sett litt ekstra på, og også tåle at vi kan diskutere konkurransesituasjonen.
Men to fenomener som vi har vært innom, som jeg tror vi kan gå litt dypere i, det er, vi kan begynne med egne merkevarer, og for å forklare folk hva det betyr, så de skal kjøpe tacoen på fredag, så kan de velge å kjøpe liksom de originale brandsene. som er dyre, eller de kan ha helt like produkter som har, som heter det som Coop og de andre kaller sine produkter, mye billigere. Er ikke det bare superbra for forbrukerne?
Jo, altså den rapporten som vi fikk nå rett før jul, som vi bestilte fra samfunnsøkonomisk analyse, peker jo på at egne merkevarer, la oss vise eksempler der, det for eksempel First Price, det Englemark, det kan være Jacobs hvis du vil betale mer, at det kan ha positive effekter på mangfoldet, det kan det ha. Og så sier rapporten at vi bør følge dette, denne utviklingen veldig nøye, fordi at igjen, det vi har diskutert gjennom denne samtalen, hva skjer når en aktør blir så stor at den ikke bare bestemmer utvalget, men den eier også utvalget? Kan den da bruke den markedsmakten til å plutselig begynne å skru opp prisene på disse egne merkevarene når de har blitt totalt dominerende kanskje innenfor sin kategori? Da blir det jo eventuelt et problem, litt eksemplene som du har trukket fram også. Og derfor så går det ikke an å si at egne merkevarer har vært entydig bra eller entydig negativt. Det har hatt både positive og negative virkninger, sannsynligvis, kanskje så langt mest positive enn negative. Men det blir alt for enkelt å si at da er liksom det ferdig, nå legger vi det i skuffen. Dette må vi også følge veldig nøye med på.
Yes, ok.
Et spørsmål til.
Det går
på noe som du så vidt var innom, som jo er korrekt, og som vi vet fra matvarekjedeutvalgets innstilling for 10 år siden, nemlig det at det er andre varegrupper hvor profitten er mye høyere enn norsk mat, sant? Ta toalettartikler, hvor det er store marginer i kjedene. Og Ole Robert Reitan sa også når han var her at det var enkelte varegrupper de egentlig sponsorer forbrukeren med, altså en type sånn ribbe før jul, altså, som de selger med tap. Det viser jo en ganske puss i jungel vi forbrukere skal orientere oss i.
Ja, altså kryssubsidering heter jo det der, og det er ikke så uvanlig i næringslivet at den gjør det. Det er litt sånn, noe er på kampanje, og så vet man at enkelte varegrupper er det høyere og mindre betalingsvillige, og konkurransen er tøffere på en type produkter, og kanskje mindre tøff på andre type produkter, og da kan du prise produktene litt annerledes. Og sånt er det jo et velfungerende marked. Det må vi bare akseptere, og det er ikke sikkert at det i sum er dårlig for forbrukerne, men det er jo igjen da at hvis aktørene blir så store og mektige at de i praksis sitter rundt alle stolene rundt familieselskapet og bestemmer hva skal vi snakke om, hvilket parti skal vi stemme på, hva skal vi spise, skal vi ha ribbe eller pinnekjøtt eller lutefisk, hvor mye skal det koste, når begynner festen, når slutter festen, hvem skal gå og legge seg først. Hvis det blir sånn, så tror jeg at det er skadelig for konkurransen, og det er kanskje litt sånn teknisk å si, men hva handler det til bunn og grunn om? Jo, det handler om hva du og jeg betaler for maten vår i Norge, og jeg mener at det er rom for at vi skal betale mindre for maten, og bøndene kan få enda bedre oppgjør, men bedre konkurranse.
Hvor mye billigere man skal få?
Nei, det går ikke an å sette noe tall på, men målet er at vi nå skal få ned prisveksten, den er jo på vei ned, og det er bra, og så er målet at vi skal få inn flere aktører i dagligvaremarkedet, i alle deler av verdikjeden for mat egentlig, og få tøffere konkurranse, og forhåpentligvis etter hvert kunne si at konkurransesituasjonen, om ikke er friskmeldt, i hvert fall har blitt bedre, og at det vil bidra til at vi får lavere matvarepriser, det tror jeg ganske sikkert.
Men du er jo heldig. Ikke sant? Du fant jo kjærligheten for noen år siden i Danmark, så du kan jo få billige matvarer der når du er på besøk hos henne.
Ja, altså, jeg kan handle rundt omkring når jeg er på tur. Jeg pleier liksom å handle med sånne atypiske ting som ja.
Hva da?
Nei, så for eksempel såpe synes jeg er gøy å kjøpe i utlandet, og tannkrem og sånne rare ting. Så jeg burde sikkert vært mer prisbevisst og tatt med ting hvor det virkelig er marginforskjeller. Men det synes jeg er litt sånn morsomt, annen smak på tannkremen, for eksempel,
i Tyskland. Er det noen sånn begrenser hvor mye du kan ta med deg hjemme?
Nei, og sist fikk jeg en lang liste fra søsteren min og moren min også på tilsvarende ting, og det gikk fint på flyet det, altså.
Men din kjære, hun er jo tysk, har jeg lært. Ja, og så i jula så var du på besøk der nede.
Ja.
Ja. Hvordan går det med kjærligheten? Går det bra?
Nei, heldigvis diskuterer vi ikke så mye dagligvarepolitikk og timeplaner og sånt da.
Nei.
Det vet jeg ikke om hadde vært, jeg holdt den store gullmedaljen hele fredagskvelden, men det går veldig fint, lykkelig og happy.
Men du kan ikke avsløre noe, altså, at dere har tatt forholdet til et nytt nivå nå i jula, eller?
Åja, du lurer på neste steg. Jeg får invitere meg tilbake da, så får vi se om det er noe nytt å melde.
Så du kan ikke gratulere deg, altså?
Nei, ikke. Jeg vet ikke hva det skulle vært med forløp i hvert fall.
Men du er jo en fyr som har vært veldig sånn profesjonelt preget som politiker. Altså, vi kjenner deg som en veldig engasjert næringspolitiker, men vi vet litt mindre om personen Jan Christian Vestre. Hva slags fyr er det? Hva er det du driver med når du ikke kjøper billig tannpasta eller tenker på vertikal integrering?
Nei, da liker jeg å være med venner. På vinteren står på snowboard. Sommeren så elsker jeg å løpe i marka når jeg kan det. Jeg tror det ganske vanlig. Jeg synes det hyggelig å se på film med venner og følge med på serier. Veldig bilinteressert og motorinteressert. Så alt som har liksom lukter av bil, da har du meg med. Ja, jeg synes det stas å reise litt, men det jo helst med jobben da, så det blir liksom ikke så mye andre ting. Og så jeg født i Haugesund og utrolig glad i Vestlandet og savner veldig Vestlandet. Så hver gang jeg kan komme vestpå og kjenne liksom lufta der og være i nærheten av sjø og sånn, da blir jeg veldig lykkelig. Og så elsker jeg taco, apropos mat og fredagstaco. Men jeg elsker taco, og samboeren min, Victoria, hun har ikke vært så glad i taco, så nå har jeg liksom jobbet gradvis med å etablere taco som mer sånn, dette må vi jo ha regelmessig, og jeg lykkes ganske godt, så nyttårsforsettet nå taco en gang i uka.
Velger du da liksom de opprinnelige merkevarene, eller kjøper du egne merkevarer til
kjønne? Det kombinasjon og litt sånn avhengig av hva som tilgjengelig, og så synes jeg det gøy, og sånn som tacokrydder og sånn, det kjøper jeg ikke ferdig, det lager jeg selv, for det veldig enkelt.
Såpass,
ja. Ja da.
Men da blir jo Ole Robert Reitan fornøyd, for da kan han begynne med fredagstaco i Danmark også, så tjener han enda mer penger.
Ja, ja, det så det. Du vet, det ikke noen taco sånn som vi kjenner det, det superstort i Norge og Sverige og sånn, og så utover Europa så har de ikke oppdaget enda denne skandinaviske tacoen, hvor fantastisk godt det er.
Ja. Men du, vi må ha noe innsatt fra regjeringen. Altså, du løper i skog og mark, og vi har sett både Jonas og Jens liksom jogge rundt Sognsvann. Men nå tenker vi oss en 10 kilometer i regjeringen med deg på startstreken og disse eldre karene. Hvem er best å løpe i regjeringen?
Jonas. Ja, det må det være.
Tar han deg?
Ja, det tror jeg. Jeg tror han tar alle. Han i veldig god form, for å si det sånn.
Et eller annet må du jo være med.
Han har ikke lyst til å disse sjefen sin.
Jeg er veldig klar sjefen, men dette er fakta, altså. Det tror jeg faktisk. Men han har ikke noe sånn der, hva skal vi si, sånn veldig profesjonelt forhold til idrett og turmakt. Og bare det er sånn der glede i å stå på ski, og glede i å ta seg en løpetur, og glede i å være ute, liksom.
Vet du hva det minner meg om? Det minner meg om Idi Amin i sin tid, kappskjønte med sine ministre,
ja.
Og som det heter, ikke overraskende, det var en tid, Jamin.
Nei, vi får se om det blir rigget et sånt regjeringens nyttårsløp, men foreløpig så jeg har ingen tenkt på det. Vi var på strategiseminar i forrige uke, og det var ikke så mye løping, kan jeg si.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.